Ce v-a impresionat cel mai mult la Părintele Stăniloae?
La Părintele Stăniloae liniștea cu care spunea niște lucruri dumnezeiești. Liniște și siguranță. Vorbea de pildă despre Duhul Sfânt, lucrările Duhului Sfânt și vorbea că niște lucruri de astea normale. De fapt, erau normale, dar presupunea o știință, că nu putea spune orice despre Duhul Sfânt. Ori, el spunea cu foarte multă normalitate. Asta m-a impresionat foarte mult. El era foarte sigur pe ceea ce spunea și de ce le spunea așa, încât intrau ca niște lucruri foarte ușor de recepționat.
Fiindcă tot ați adus vorba, din ce ați cunoscut, credeți că părintele trăia toate lucrurile înalte despre care a scris? Vă întreb aceasta deoarece sunt unii teoloși tineri care abordează rațional teologia fără să pună neapărat accentul pe duhovnicie. Și dau exemplu chiar cu părintele Stăniloae, spunând că nici dânsul nu a trăit lucrurile despre care a scris, cum ar fi, spre exemplu, despre taina Sfintei Treimi.
La Părintele Stăniloae, comparând persoana Părintele Stăniloae cu un novice care vine ori de la geologie, ori de la alte științe de asta, știu eu, filozofie, cum e filozofie de astăzi, sau, adică niște științe abstracte, nu se poate compara foarte ușor, pentru că Părintele Stăniloae avea un fond bogat până să ajungă să spună niște lucruri de astea. El era îmbibat, aș putea spune, cu idei, cu literatură, cu știință, lectură multă, meditații multe, a scris multe lucruri. Și când scrii, nu scrii tot ce ai. Așa. Unde lucruri te surprind, chiar atunci când scris. Așa. Și de ce zic că fondul Părintele Stăniloae era foarte bogat și din acest fond vorbea ce trebuia lui atunci, pe când un tânăr student așa vine cu sărăcia lui obișnuit. De obicei venim cu niște pagini goale. Le scrim atunci când dictează cineva. Era Părintele Stăniloae. Și de ce ea? El nu era de pildă ca un părinte Cleopa, de la Sihăstria, care știa mulțime de lucruri, care erau și știință și experiență de viață. El citea, păzea oile mănăstirii și în acest timp el citea. Citea, avea o carte sau două, cu el era pe stână, și citea și fundul pe care îl desprindea din cartea respectivă era bazat și pe rugăciunea și pe viața lui interioară, experimentat. Așa. Și era un material dublat. Pe lângă cărturărie era și viața religioasă. Așa. Pe când a vorbit de Sfânta Treime, fără să ai o viață religioasă mai adâncă, așa, fără îndoială că rămâi la abstracțiuni. Și trebuie să ai o imaginație mai bogată, mai înzestrată, ca să poți înțelege niște lucruri mai bine. Așa încât părintele Stăniloae era un intelectual. Uneori, la acest stadiu al lui, intelectualului, avea și practica rugăciunii, de pildă, că asta este mijlocul de îmbogăți cu niște lucruri cerești. Așa. Însă nu le-a piat-o de una. Așa. Și de ce ea? Când vorbea despre Sfânta Treime, cuiva care asculta, asculta ceea ce auzea. Nu putea să vadă și izvorul exact din care vorbea părinții de noi. El avea și niște experiențe de rugăciune și meditație și de viață adevărată, viața de milostenie, viața de compătimire a celuilalt, care contează la fundul nostru sufletesc. Cam așa văd eu lucrurile.
Știu că ați cunoscut-o și pe soția părintelui Stăniloae. Ce ne puteți spune despre familia Stăniloae?
Mai puțin de lucru. Eu am cunoscut pe părintele Stăniloae și din discuții obișnuite și din pușcărie, că am făcut pușcărie alături de el câțiva ani. Așa. Și familia lui, cu Lidia de pildă, cu fata lor, am cunoscut-o o dată, două ori, așa, mama, adică soția părintelui, am văzut-o, am vorbit cu ea, însă puțin. N-am avut ocazia așa să stau undeva, să vin discuții, întrebări, răspunsuri, așa încât știu că era foarte prețuită soția părintelui Stăniloae și a avut niște cuvinte de laude pentru ea, că ea, purtând grija Martei în Evanghelie pentru viața lui, el și-a putut consacra viața studiului, că toate vieții ci se erau asigurate de soția lui. Așa, știu că părinte a prețuit-o foarte mult. Așa. Dar încolo nu prea știu alte lucruri despre familie.